Yepleyer Azadlık Radiosi. Yerkeringiz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şu 2020-nji ýylyň 7-nji ýuly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Bütün dünya taglyk guramasynyň COVID-19 bolýan missiýasy 6-njy ýylda Türkmenistana barýar jemgyýetçilik transportynda we taksilerde birden maska takylmak düzgüni gysgaly girdildi. Marda dollaryň gara narhy gymmatlady, azyk önümlerini bahaty ýokarlandy. We beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan oňol täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyş edýärin. Bütün dünya taglyk guramasynyň COVID-19 bolýan missiýasy 6-njy ýylda Türkmenistana barýar. Bütün dünya taglyk guramasynyň Ýewropa bolýan regional bürosynyň müdiri Hans Kluge toparyň ýoly düşenligini 6-njy ýylda öýlen Twitter arkaly habar berdi. Guramanyň Türkmenistana barýan toparynyň agzaty Catherine Smallwood 5-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň resmi websaýtynda çap edilen interwýusynda 6-njy ýylda başlanjak saparyň dowamynda bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistana iýberilýän COVID-19 boýunça missiýasynyň 10 günüň dowamynda ýurtdaky töwekkülçiliklere baha bermek we COVID-19 meselesini çözmek üçin zerur bolan jogap mehanizmlerini işläp düzmek boýunça degişli urlardaky ýokary derejeli işgärler hem saglyk saklaş wekilleri bilen duşmağa finans çaktığını milli regional hem şehir derecelerindeki sağlık idaralarına cemgeçilik sağlık merkezlerine ve beylik idaraları barıp görecektiklerini mälim etdi. Türkmenistan öz teritoriýasynda koronavirus bilen bagly hasawalnan ýagdaýlaryň ýokdugyny öňe sürýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 boýunça bilermenleriniň Türkmenistana 2 aýa goly wagt berip taýýarlanan saparynyň ýurtda bu kesel bilen bagly ýagdaýy aýdyňlaşdyrmagyna garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň koronavirus keseliniň epitsentrinde resmiýler keselçiligiň ýaýramagy sebäpli hastahanalaryň aşa dolujagyny duýdurýarlar. Häzir New Yorkda keselçiligiň derejesi peselen soň koronavirus Birleşen Ştatlaryň günorta we günbatar bölüklerine güýçli ýaýrady. Tutuş ýurtunçy keselenleriň sany 3 milliona ýetip virus sebäpli 130 000 adamyň ölmegi bilen baglylykda prezident Donald Trump bu ýagdaýa köp ştatlaryň çäklendirmeleri ýer ýatyrmagynyň we saglyk talaplaryny berjaý etmezliginiň sebäp bolanlygyny aýtdy. Keselenleriň köpelmegi ştatlaryň bir näçesini şol sandy Kaliforniýa, Texas we Florida ştatlaryny ykdysadyýeti dikiltmek maksady bilen çäklendirmeleri aradan aýyrmak boýunça edip başlanan hereketlerini haýallatmaga mejbur etdi. Florida ştaty täze hasawalnan ýagdaýlar boýunça öňde barýar 5-nji ýylda 11,400-den gowrak adam hasawalandy we ştatyň COVID-19 keseli bilen keselenleriň umumy sanyny 200 000 adamdan aşyrdy. Pskov şäherinde 2-nji gün batar etrap harby suwdy terrorçylygy aklama gaýplamasy esasynda geçirilen dinlenşikde jurnalist Svetlana Prokofyeva 500 000 rubl möçberinde jerime saldy. Prokuratura Prokofyevany 6 ýyl azatlykdan mahrum etmegi we onuň jurnalist bolup işlemeginiň 4 ýyllap gadagan edilmegini sorapdy. Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň ştatynda şary habarçysy Svetlana Prokofyeva suwda özüniň begunadygyny aýtdy we bu özüne garşy gowdugylan işi ortaýetde söz azatlygyny öldürmek synançy hökmünde häsiýetlendirdi. Prokofyeva 2018-nji ýylyň noýabr aýynda Eho Moskwy radiosynyň Pskov bölümi tarapyndan çap edilen täsirleri bilen baglanşykly aýyplamalara duçar boldy. Ortaýetiň habar beriş serişdeleri 2018-nji ýylda Ortaýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň Arhangelskdäki ofisinde Aplamada ölen yetkinjigin sosial mediada FSB-nin jinayet işlerine garşy ayplama bildirenligini xabar beripdi. Şonda Prokofyeva öz tesvirinde şol yetkinjigin sözlerini prezident Vladimir Putin'in dövründäki siyasi ýagdaý bilen baglaşdyrypdy. Ol ýurtdaky siyasi aktivligin gaty çäklendirilenligini we munyň adamlary umytsyzlygy alyp barýanlygyny öz tesvirinde aýdypdy. Iranyň daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif Tehranyň Hatay bilen 25 ýyllyk şertname barada ynan we ynan çetasynda gepleşik alyp ve onun şertlerinin bağlaşından son məlim edilecektiğini 5-nji ýylda mejliste eden çıkışında etdi. Zarif Hatay bilen şertnama degişli hiç ýylytyryň ýokdugyny we bu meselenin 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda prezident Si Jinpingiň Tehrana baranda açaçan gozganlygyny etdi. Iranyň baş lideri Ayatollah Ali Hemeni hem Hatay bilen strategiki iki taraplyň hyzmatdaşlygy açaçan goldaýar. Hatay Iranyň iň esasy söwda hyzmatdaşy we Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary bilen çäklendirilen Iranyň çygmal eksporty üçin esasy bazardyr. Zarifin bu çıkışı may ayının ahirinde geçirilen saylovlarından son konservatif ve aşı konservatif güçlerin ağdıklık ediyen tezi meclisinde eden ilkinci yüzlenmesidir. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tezilikleriyle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.